Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli, ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me krye tituit. Portugana e Kosovës rritë duk shumë të hyrat. Parlamenti Sërbisë diskuton sot për Kosovën. Partive pro-evropiane i uzbet fuqia në bashkimin evropian. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me në.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dogana e Kosovës ka njoftuar përmes një komunikate për media se brenda 5 muajve të parë të këtij viti ka grumbulluar mbi 400 milion euro. Zyrtarët e doganës e Kosovës kanë theksuar se që nga themelimi i këtij institucioni deri më tash asnjëherë nuk është arritur të kalojnë 400 milion euro në pjesën e parë të vitit, respektivisht në 5 mujorin e parë. Dogana e Kosovës është institucioni kryesor që mbledh të hyrat për arkën e shtetit. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të paraqesë të hënën para parlamentit serb një raport për Kosovën. Kjo është hera e parë që Vučić prezanton për votim një raport për Kosovën. Në seancë do të marrë pjesë edhe kryeministri i Serbisë Ana Brnabić, ndonse aty nuk do të jenë të pranishëm një pjesë e deputetëve të opozitës, të cilët e bojkotojnë punën e parlamentit. Ata kanë theksuar se seanca për Kosovën është edhe një mashtrim tjetër i qeverisë aktuale. Diskutimet për Kosovën në Kuvendin e Serbisë do të zgjasin 2 ditë dhe në fund deputetët do të votojnë për miratimin raportit. Raporti ka 101 faqe, prej të cilave 82 përmbledhin rezultatet më të rëndësishme të së ashtu quajturës zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Bruksel ka nisur më 2011. Aktualisht ky proces është bllokuar pasi presidenti serb Vučić ka përmendur taksën për 100% që qeveria e Kosovës ka vendosur në importet e Serbisë si arsyetim për mosvazhdim të dialogut. Kryeministri i Maqedonisë Verio Zoran Zaev ka paralajmëruar ndërimin e më shumë se 1/3 të ministrave të kabinetit qeveritar, që do të nënkuptonte nevojën për votimin e gjithë qeverisë në kuvend. Njoftimi erdhi pas mbledhjes së Këshillit Qendror të Partisë së Tij Socialdemokrate, në të cilën u shkarkuan nga detyra të gjithë 6 nënkryetarët e partisë dhe organet tjera partijake. Ndryshimet në qeveri dhe parti Zaev i ka paralajmëruar për shkak të rezultateve jo të mirë në zgjedhjet presidenciale, në veçantë në rrethin e parë më 21 prill, kur partia e tij LSDM në koalicion me 31 parti të tjera arriti fitore me një dallim prej vetëm rreth 5000 votave kundrejt VMRO-DFMNE-s opozitare, e cila në zgjedhje mori pjesë vetme. Ndryshimet në qeveri pritet të ndodhin në fillim të muajit qershor. Presidenti amerikan Donald Trump i ka bërë thirrje kryeministrit japonez Shinzo Abe që ta anashkalojë mosbalancën tregtar me Shtetet e Bashkuara dhe ka thënë se është i kënaqur se janë duke shkuar gjërat së përket Koreas Veriore. Aktualisht Trump është në një vizitë 4-ditore në Japoni me qëllim të fortimit të lidhjeve në mas të dy aladve, ndonse janë vënë pa edhe tensione tregtare. Në një konferencë për media të mbajtur të hënën pas samitit me Abe, Trump ka thënë se qëllimi i tij është largimi i barrierave tregtare për eksportet amerikane. Mirë po Abe në anën tjetër, i cili ka zhvilluar lidhje të ngushta me Trumpin prej kur ka fituar pozitën e kryeministrit, ka përmendur sërish lidhjet e forta në mes të dy vendeve. Gjatë vizitës së tij, Trump është mirëpritur edhe nga perandori Naruhito dhe gruaja e tij në pallatin e Tokyo në një ceremoni të transmetuar në televizionin kombëtar. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë se ende nuk e kanë ndonjë draft të agjendës së takimit të Parisit, që pritet të mbahet me një korrik dhe nuk e përjashtojnë mundësinë që aty të shtrohet edhe çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Por njohësit e zhvillimeve politike shqiptar dhe serb vlerësojnë se tashmë është krijuar situatë e re në dialogun Kosov-Serbi dhe asociacioni, në rast se nuk themelohet sipas kushtetutës së Kosovës, do të mbetet dokument i vdekur. Kronike Bekim Bislimit.
Themelimi asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, i cili buron nga marrëveshja e Brukselit në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, tashmë jo vetëm që ka ngjecur në fazat e zbatimit, por në takimet e fundit ndërmjet liderëve politik të Kosovës dhe Serbisë, nuk është përmendur fare. Çështja e themelimit të asociacionit, e cila konsiderohej si pjesë esenciale marrëveshjes së Brukselit, ka mbetur në marginat e ideve për ndryshim të kufirit si zgjidhje e përfolur për arritjen e një marrëveshje ndeshje paqe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Takimi i radhës i liderëve institucional të Kosovës dhe Serbisë pritet të mbahet me një korrik në Paris, një koqir të së cilit janë presidenti francez Emmanuel Macron dhe kancelarja gjermane Angela Merkel. Zëdhënësja e qeverisë së Kosovës Donjeta Gashi thot për Radion Evropë e Lirë se palja e Kosovës nuk e përjashton mundësinë që në kuadër të temave të përgjithshme, çështja e themelimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të shtrohet për diskutim nga pala e Serbisë.
Por nuk mund ta konfirmojnë për drejtësi, nuk e dim se çka mund të prezantoj pala tjetër apo nikoqeve të këtij takimi. Ne asnjëherë nuk harrojmë që për bazë të çdo veprimi kemi kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Këtë rrafsh, atëherë edhe sa i përket asociacionit, do të ndodhë dhe njëjta gjë. Kosova do e zbaton, apo do të akordohet që ta zbatoj, dhe veç më tashmë ka marrë obligime përkombëtare për këtë çështje, por gjithmonë duke respektuar ligjet dhe kushtetutën e vendit.
Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, thekson se takimi delegacioneve të Kosovës dhe Serbisë në Paris me një korrik do të jetë me ekipe më të kompletuara, por, si thot ai, bisedimet do të bën për tema parimore dhe të përgjithshme, pa i prekur shumë temat konkrete dhe se çështja e themelimit asociacionit nuk pritet të jetë tem diskutimi në Paris.
Kosova tash po e përjeton një rivlerësim çdo gjë që ka bërë deri tash në bisedimet me Serbinë. Kemi deklaratën e presidentit të Kosovës, zotëri Hashim Thaçi, i cili thot se derisa ai do të jetë president, nuk do të ketë asociacion të komunave me shumicë serbe. A i thëtë sepse kemi pas premtime të zakturat bashkimit evropian dhe asin nga këto premtime nuk është realizu. Qeveria Kosovës gjithashtu është deklaru përmes kryeministrit këto ditë se asociacioni nëse themelohet do të themelohet në bazë të vendimit apo mendimit të gjykatës kushtetuese.
Njohësi serb i zhvillimeve politike Rangel Nojkić thot për Radion Evropa e Lirë se tashmë Beograd i zyrtar i ka shpenzuar të gjitha variantet dhe rrëfimet e lidhur me zgjidhjen e çështjes së Kosovës dhe tashmë mund ta rikthejë në fokus themelimin e asociacionit.
Prizno da nema nikakvo rješenje i nema šta drugo osim da ponovo Vučić pokrene pitanje zajednice srpskih opština.
Vučić ka pranuar se nuk ka ndonjë zgjidhje, nuk ka mbetur asgjë tjetër përveç që Vučić sërish tani çështjen e bashkësisë së komunave serbe, por bashkësia e komunave serbe sipas modelit që kërkon Vučić tashmë është e vonuar. Bashkësia e komunave serbe nuk do të formohet kurr, por nëse eventualisht arrihet deri te formimi, kjo nuk do të jetë ndryshe përveç se në kuadër të ligjit dhe kushtetutës së Kosovës, sepse kjo është zgjidhja e vetme e mundshme, Thanojkiç. Sidoqoftë, formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe buron nga marrëveshja e Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut në Bruxelles në vitin 2013 për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Asimvënësit e cilët kanë punuar gjatë periudhës së viteve 1990-1999 do të fillojnë të marrin kompensimin shtesë në pjesën e dytë të këtij viti. Kjo gjë u mundsohet në bazë të ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës, që është miratuar në muajin shkurt të këtij viti, ndonse ende nuk ka nisur së zbatuari. Raportin Adie Ahmetit.
Nga pjesa e dytë të këtij viti pritet të fillojë kompensimi shtesë për mesimdhënësit të cilët kanë punuar gjatë periudhës së viteve 1990-1999 në kuadër të procesit të njohur si sistemi paralel i arsimit në Kosovë. Ky kompensim u mundësohet në bazë të ligjit për statusin e punëtorëve të arsimit shqiptar të Republikës së Kosovës nga vitin 1990 deri në vitin 1999, i cili është miratuar në muajin shkurt të këtij viti, por që ende nuk ka filluar zbatimi i tij në praktikë. Mësimi në Kosovë gjatë viteve të 90-ta është zhvilluar nëpër shtëpit shkolla sipas organizimit paralel që kishin vendosur atko përfaqësuesit politik shqiptar, duke kundërshtuar në nështrimin ndaj politikës së Beogradit dhe ish liderit e atëhershëm serb Slobodan Milošević. Punëtorët e cilët kanë ushtruar profesionin e tyre gjatë asaj periudhe, pritet i marrin beneficionet pas daljes në pension. Ata do të marrin nga 19 deri në 95 euro, varësisht sa vjet kanë punuar në arsim. Përfaqësues të sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe teknologji kanë thënë se nxjerrja disa akteve legjore ka bërë që të shtyhet ndarja mjeteve financiare për përfituesit, që sipas tyre është e panevojshme. Në bazë të këtij ligji, Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, brenda 6 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji, duhet të nxjerrë aktet nënligjore për zbatimin e tij. Valmir Gashi, zëdhënës në këtë ministri, tha për Radio Evropa e Lirë se njëri udhëzim ka të bëjë me mesimdhënësit dhe tjetri me pronarët e shtëpive që janë shfrytzuar për shkolla. Këto dy udhëzime, thotë ai, përcaktojnë qartë gjithë procesin. Por i meri menager financiar në Sindikatën e Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë thotë se periudha prej 6 muajsh ka qenë e panevojshme pasi përgatitjet për këtë ligj kanë filluar ndër vite.
Ne si zbash kemi dhënë vërejtje që Ministria Arsimit ka qenë dashtur të jetë pak ma shpet në zire në uzimit. Të thamë edhe për kundër që ligje jabë mësin 6 muaj, kjo është një ligje që e kena prit që so vite është ligje që e ka shpenzëru vetë Ministria Arsimit.
Agim Hajdari ka punuar profesor në shkollë të mesme gjatë viteve të 90-ta. Ka 5 vjet që kur ai është në pension dhe quan të pakuptim zvarritjen e shpërndarjes së mjeteve.
Vërtet e kanë vonuar shumë. Vonesat e tilla shoqen vetëm që vdesin sa më shumë pensionistët e atyre që vjen më lehtë me bë pagesën ndaj pensionistëve të cilët krejt kohën ato 10 vite nuk kanë kushtuar asgjë.
Sipas sindikatës, rreth 7000 është numri mesimdhënësve të cilët kanë punuar në atë periudhë që janë përfitues. Kostoja zbatimit e ligjit, sipas një përgjigje të mëhershme të Ministrisë së Arsimit, për vitin 2019 do të jetë 6.6 milion euro dhe për vitin 2020 rreth 7.4 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Partitë pro-evropiane, përkatësisht Partia Popullore Evropiane dhe Alianca e Socialistëve dhe Demokratëve nuk kanë fituar shumicën në zgjedhjet e mbajtura për Parlamentin Evropian, të cilat kanë rezultuar me fuqizimin e ambientalistëve, partive të ekstremit të djathtë dhe grupeve pro-biznesore. Megjithatë, partitë që përkrajnë ekzistencën e BE-s kanë thënë se nuk do të bashkëpunojnë me partitë që mbrojnë qëndrime të kundërta. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Zgjedhjet në Parlamentin Evropian i kanë hapur rrugën ndryshimeve politike në Bashkimin Evropian, pasi partitë kryesore të qendrës dhe partitë e qendrës së majtë kanë humbur shumicën, derisa ambientalistët, partitë e ekstremit të djathtë dhe grupet pro-biznesore kanë rritur prezencën. Bazuar në rezultatet e para, është supozuar se i ashtu quajturi koalicion i madh, në mas të Partisë Popullore Evropiane dhe Aliancës së Socialistëve dhe Demokratëve, nuk do të ketë më shumicën. Ambientalistët duket se kanë shënuar rezultate të mira, meq partitë gjelbra kanë fituar numër rekord të ulseve në disa shtete, duke përfshirë 20% të votave në Gjermani, që ka njerë shënon dy fishën e përkrajës ndaj kësaj partije në krahasim me zgjedhjet evropiane të mbajtura më 2014. Partitë pro-evropiane kanë thënë të hënën se nuk do të bashkëpunojnë me partitë që janë kundër bashkimit evropian. Të dyja partitë, si Partia Popullore Evropiane, ashtu edhe Alianca Progresive e Socialistëve dhe Demokratëve, kanë bërthire për koalicion në mes të partive pro-evropiane. Duke shikuar në baza kombëtare, partia franceses Marine Le Pen, marshi kombëtar, duket se ka fituar vendin e parë në krahasim me presidentin pro-evropian Emmanuel Macron, i cili ka bërë fushat në emër të politikanëve të qendrës. Në Mbretërinë e Bashkuar, grupi i ri Partia e Brexitit, e udhëzuar nga Nigel Farage, ka fituar 32% të votave, pavarësisht rritjes së demokratëve liberal dhe humbjeve të mëdha për Partinë Konservatore dhe atë Laburiste. Në Hungari, partia e kryeministrit hungarez Viktor Orban, Fidesz, ka fituar 52% të votave apo 13 nga 21 ulset e këtij shteti. Sipas parashikimeve, edhe partia kancelares gjermane Angela Merkel dhe partneri i saj i koalicionit po ashtu do të përballen me humbje. Përndryshe, Parlamenti Evropian përbën pjesë në ligjvënëse të PS. Ai përbën nga 751 deputet që zgjedhen drejt për drejt nga votuesit evropian çdo 5 vjet. Një nga rolet kryesore të Parlamentit është miratimi i ligjeve të propozuara nga Komisioni Evropian. Ai po ashtu është përgjegjës për zgjedhjen e presidentit të Komisionit Evropian dhe për miratimin e buxhetit të PS. Dalja në këto zgjedhje, duke përjashtuar Britaninë, është vlerësuar të ketë qenë 51%, një shifra më e lartë në 20 vjetët e fundit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru të gjofshim.